Toshkentdagi sanoqli bankomatlar o'rnatilganidan bir necha oy o'tib, ishdan chiqa boshlagani aytilmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan poytaxtliklarning aytishicha, Toshkentning Mirobod bozorida o'rnatilgan bankomat haftasiga 2-3 kun ishlaydi, qolgan kunlari u yerda texnik sababga ko'ra bankomat ishlamaydi degan yozuv osig'liq. Ozodlik bog'langan bank mulozimi esa Toshkentdagi ayrim banklarning ishdan chiqishiga havoning sovishi sababchi bo'lganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Mirobod tumanidagi dehqon bozorida sotuvchilik qiladigan Laziza Ozodlik bilan suhbatda ishga tushirilgan payti qarshisida yuzlab odam navbatga tizilgan bankomat 2 oy o'tib yaroqsiz temir qutiga aylanib qolganini aytadi. Oldiniga shu bankomat oldi o'chirit edi. Hozir deyarli har kuni po texnicheskim prichinam не работает deb yozib qo'yilgan. Bu temir qutichani boridan yo'g'i deydi Laziza. Poytaxtning xalq orasida Kadishova deb ataluvchi aviasozlar bozori hamda Qo'yliq bozorida o'rnatilgan bankomatlarda ham ahvol shu. Mirobod bozoridagi bankomatni Qishloq qurilish banki, aviasozlar bozoridagi bankomatni esa Milliy bank, Qo'yliq bozoridagisini esa Xalq banki shu yilning avgust oyida o'rnatgan edi. Dehqon bozori hududlarida o'rnatilgan bankomatlardan bir kunda bitta plastik kartadan jami 100 ming so'mgacha bo'lgan naqd pul yechib olinishi mumkinligi bildirilgandi. Ozodlik bankomatlar nega surunkali ishlamasligini bilish uchun Qishloq qurilish bankiga bog'landi. Bank mulozimi bankomatning ishdan chiqishiga havoning keskin sovib ketishi sababchi bo'lganini aytdi. Mirobod bozoridagi bankomatimiz sovuq havoda buzilgan. Chunki bino ichkarisi uchun mo'ljallangan bankomat ekan u, lekin ochiq joyda o'rnatishgan. O'tgan haftalarda sovuq tushishi bilan bankomatning dispenseri ishdan chiqqan. Hozir havo isida ishlayapti, dedi bank mulozimi. Demak, kuz sovug'i shikast yetkazgan bankomatlar qishning izg'irinida umuman ishlamay qolsa kerak endi, deb so'raganimizda bank mulozimi: Hozir bu haqda o'ylayapmiz, balki bankomatni qishda ichkariga olarmiz yoki sovuqdan himoyalash uchun ustiga biron narsa yoparmiz, deya javob qildi. Sentyabr oyining oxiri va oktyabr oyining boshida Toshkentda havo harorati 8 darajagacha tushib ketgani va tog'li hududlarda qor yoqqani xabar qilingan edi. O'zbekistondagi tijoriy banklardan birida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, olib kelingan bankomatlarning aksari tropik mamlakatlar yoki boshqa mamlakat ichkariga o'rnatish uchun mo'ljallangan bankomatlardir. Lekin Xalq banki mulozimi ularning bankomatlari muammosiz ishlayotganini aytdi.
Qo'yliqda bor, Yunusobodda bor, Alayskida bor. Lekin ular ishlayapti normalni hammasi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari ichida eng so'nggilardan bo'lib shu yil boshidan poytaxt Toshkentda bankomatlarni o'rnatishga kirishdi. Hozir 3 milliondan ortiq aholi yashaydigan Toshkentda bor yo'g'i 10 ta joyida bankomat bor. O'zbekiston Markaziy banki yil oxirigacha Toshkent shahrida 1000 ta bankomat o'rnatilishini bildirgan edi.